Dokuseriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
V předposledním díle Pohrobku apartheidu se detailněji zaměříme na ústřední problém, který autor seriálu Lukáš Houdek v jeho Africké republice sledoval. Loupežná přepadení farmářů, násilí, které je provází, a otázka, zda mají rasový motiv.
Pak si řekli, že horká voda už je nudná. A tak zapnuli žehličku a začali nás pálit. Bratrovi i příteli chtěli uříznout jejich intimní partie, protože v této zemi je můžete prodat i za 40 tisíc.
Bílá Afrikánka Medí popíše svůj hrůzostrašný zážitek, kdy byla při jednom přepadení mučena. Obyvatelka černošského townshipu Ledimo povypráví o násilí, které se nevyhýbá ani místnímu obyvatelstvu. A bezpečnostní expert Trevor popíše systém, pomocí kterého se farmáři snaží navzájem chránit.
Trevor, majitel soukromé agentury, která zajišťuje bezpečnost pro farmáře, mě pozval do centrály své firmy. Právě s ním jsem navštívil jeho klienty, sedmdesátníky Annemarie a Petra Bingiliovi, kteří se asi před 15 lety na své farmě s květinami stali obětí ozbrojené loupeže. V kanceláři jsou samé počítače a rostodivné přístroje, které vydávají ještě podivnější zvuky. Technologie hlásí a zaznamenává narušení zabezpečení farem, na které Trevor dohlíží.
Vedeme pro farmářské komunity statistiky. Jednou za měsíc je průběžně analyzujeme a určujeme kriminální trendy. Podle nich pak nastavujeme preventivní opatření. Máme linku, kam farmář v případě incidentu zavolá. My ho zaneseme do databáze a označíme si na mapě jeho lokaci. Vedeme si tak mapy kriminality jednotlivých oblastí. Je to možná zastaralý systém. Dnes už na to existuje řada moderních technologií. Já to ale mám rád v kanceláři, neustále na očích. Denně kolem těch map chodím a přemýšlím. Nevím, jestli tohle máte i u vás, ale používáme automatický rozeznávač SPZ.
Když v tom jeden z přístrojů spouští poplach.
Promiň, tohle budu muset vyřešit. Meryl, můžeš mi jít pomoct?
Trevor s manželkou Meryl volají farmáři, aby ho upozornili na možné nebezpečí. Pouštějí se do akce. Poplach se později ukazuje jako planý. Elektrický ohradník totiž narušila zvěř. Odjíždím na sraz s mladou černošskou dívkou Ledimo. Nabídla se, že mi ukáže Alexandru, jeden z největších černošských townshipů, které vznikly v souvislosti s politikou apartheidu. Její matka, hospodyně běložské domácnosti, z Alexandry pochází. Je to jedno z míst s velmi vysokou kriminalitou, o kterých už mluvil bezpečnostní expert Gerrit Newham. Spolu s Ledimo si proto chceme promluvit s místními o tom, co denně zažívají. Mluvit konkrétně o svých zážitcích s námi ale svolí jen minimum lidí. A i ti hovoří jen v náznacích. Na jednu stranu mluví o noční střelbě, přepadání v uličkách mezi plechovými domky nebo znásilňování žen při nočních výpravách na toalety. Na stranu druhou mluví o Alexandře s hrdostí. Nakonec ale všichni přiznávají, že touží po odchodu. Nemají ale kam. Práce není a bez té není nic. Tím spíš lepší bydlení. Musím přiznat, že mě celkově při náhodném setkávání s lidmi VAR zaráží, kolika z nich zasáhla do životů násilná kriminalita. Výjimkou není ani Ledimo. Začíná vyprávět o tragédii, která zničila i její rodinu.
Hi.
Můj strejda se stal obětí zločinu. Byl zavražděn. Jednou večer vyrazil ve vesnici, kde žije má rodina, s kamarády za zábavou. Na cestě zpátky ho někdo přepadl. Vzali mu všechno, co u sebe měl, a zbyli ho do bezvědomí. Našel ho nějaký kolem jdoucí a vzal ho do nemocnice. 3 týdny bojoval o život. Nakonec to bohužel nezvládl. Pro mou rodinu to bylo hodně smutné období. Ještě teď z toho nejsem venku. Někdy se ptám, proč se to muselo stát zrovna jemu. Každý o něm říkal, jak úžasný člověk to byl, a pak vám ho někdo vezme. Byl navíc mladý, měl 35 let. Vzhlíželi jsme k němu. Ani prarodiče se z toho ještě nedostali. Babička je na tom špatně, zhoršilo se jí zdraví. Předtím jí nic nebylo. Stres ze ztráty tak mladého syna na ní ale dopadl a od té doby na tom není vůbec dobře. Kriminalita dopadá na nás všechny. V townshipech je jí spousta. Objevuje se na venkově i ve městech. Všude. Vloupačky, znásilnění. Já sama jsem byla znásilněna ve vlastním domě. A nemůžu z toho přece vinit nějakou etnickou skupinu. Nemůžu říct, že k tomu došlo, protože ten člověk byl ze Zimbabwe. Byla bych xenofob. To je prostě kriminalita, která se děje, protože se někdo chce zmocnit tvého života nebo ti něco ukrást. Nedá se tomu uniknout. Byla jsem znásilněná v roce 2014. Člověk, který to udělal, žil ve stejném činžáku. Nebyl to můj kamarád. Bavila se s ním, ale má sestřenice. Jednou jsem se vrátila z práce a oni popíjeli u vchodu. Došla jsem domů a on se musel všimnout, že jsem sama. Když zaklepal na dveře, byla jsem si jistá, že to je sestřenice, že si třeba zapomněla klíče. Tak jsem jí šla otevřít. A on to byl tenhle chlap. Řekla jsem mu, že je sestřenice ještě dole. On odpověděl, že přišel za mnou, a tak jsem stála u dveří, snažila jsem se je držet, aby ho ani nenapadlo vejít dovnitř. A on, že se mnou chce mluvit. Zeptala jsem se, proč, a on se v tu chvíli začal přibližovat. Řekla jsem mu, ať se vrátí za kamarády, že nemám zájem a že je navíc opilý. A jak jsem se snažila zavřít dveře, zatlačil a já jsem spadla. V tu chvíli se mě zmocnil. Zavolala jsem policii. Do bytu mi přišlo 6 strážníků. Pořád jsem ještě v rohu brečela a řekla jsem jim, co se stalo a kde se ten chlap nachází. Ukázalo se ale, že cestou za mnou nahoru ho potkali. Řekla jim, že jsem prostitutka, která nakonec nedržela slovo a snaží se to na něj hodit. A tak jsem měla doma těch 6 policajtů, kteří mě přesvědčovali, abych to nechala být. Protože jsem se prý nebránila.
It was very traumatic. It was sad. It was. I was angry. I was angry. Like wow.
Bylo to obrovské trauma. Bylo to smutné. Zuřela jsem. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Asi týden jsem se ukrývala v útulku, protože mi ten chlap i jeho kamarádi vyhrožovali. Musela jsem se odstěhovat. Bála jsem se o život. Kdykoliv jsem procházela kolem, vyslechla jsem se, jak se snažím zničit život nevinného člověka, který je živitelem rodiny. Snažili se zodpovědnost hodit na mě. Chtěli, abych to nechala být.
Vidím, že to je pro tebe pořád hodně traumatické.
To je. Někdy, když nad tím přemýšlím, zejména pokud slyším o těch dívkách, které nakonec zmizely, Všechno se mi vrací. Vždycky říkám, stalo se to mně, může se to stát i tobě nebo někomu z tvého okolí.
Nechceš podat kapesník? Sexuální násilí v zemi je na vzestupu. Za minulý rok bylo hlášeno přes 41 tisíc znásilnění. I proto usvědčení pachatelé odcházejí od soudů s vysokými tresty. Pro výstrahu. Sama Ledimo se to rozhodla i přes výhrušky nevzdat. Požádala přes Twitter o pomoc známou černošskou feministickou aktivistku Rosie Motene a společně dovedli muže, který ji znásilnil, před soud. Dostal 18 let vězení. V kontextu extrémně vysoké násilné kriminality, které jihoafričané čelí, odborníci i instituce odmítají, že by v případě běložských farmářů ve větší míře docházelo k cíleným rasistickým útokům. Za poslední rok při loupežných přepadeních na farmách zemřelo 47 lidí. Za stejné období bylo ale v JAR celkově zavražděno více než 21 tisíc obyvatel, z většiny černochů. Odborníci hovoří o tom, že si pachatelé vybírají farmáře pro jejich zranitelnost. Žijí v odloučení, jsou často movití a cennosti ukrývají v trezorech. Když se ale s Trevorem vracím jeho bílým pick-upem k manželům Bingiliovým, vyjadřuje své pochybnosti.
We see a lot of farm attacks. So there is undoubtedly and
zaznamenáváme velké množství útoků na farmy. Politický motiv za nimi, aspoň pod Prahově, být prostě musí. Nebo ať mi někdo srozumitelně vysvětlí, proč, když se vloupáš do domu bílých 70-letých důchodců, tak je zmučíš, znásilníš, zavraždíš a pak ukradneš jenom mobil. Pro tohle prostě není vysvětlení. Pokud v domě najdeš takhle staré lidi, stačí, když jim nakážeš, ty, dědo, sedni si tamhle do rohu a dej mi mobil a peníze. A pak se prostě můžeš vypařit. Bez jakéhokoliv odporu. Proč je ale potřebuješ mučit? To spíš chceš vyslat zprávu a tím se vlastně dopouštět terorismu. Terorizuješ lidi ve snaze donutit je, aby farmu prodali a odstěhovali se. Sám jsem byl tady v okolí svědkem toho, jak si lidé odjinut koupili nemovitosti. A v tom se začaly objevovat útoky. Výsledkem pak bylo, že lidé dostali strach a své pozemky prodali za mnohem nižší cenu. Je to svým způsobem mafie, která je na vzestupu. Terorizuje lidi tak dlouho, dokud dobrovolně neodejdou. Tahle mafie zaměstnává sériové útočníky a vrahy. Máme tu v podstatě gangy sériových vrahů. Není o tom pochyb. Můžu to dokázat. Zadržení pachatelé totiž byli zapojeni třeba do 8 různých incidentů. To není normální. Těch, kteří byli dopadeni a sedí ve vězení, je tuším jen kolem 3%. To znamená, že je pořád spousta kriminálníků, kteří běhají venku a mají na svědomí spousty příšerných zločinů. Bez toho, aby byli potrestáni. Je to vlastně lukrativní činnost, protože můžeš krást, pustošit a vraždit, aniž by tě kdy chytili. A tak můžeš pokračovat do nekonečna.
Jak už mi dříve vyprávěli, skoro před 15 lety je na farmě přepadla pětice lupičů. Pítra třikrát postřelili, dceru svázali a Anne-Marie se podařilo z domu utéct. Po celou dobu se pak vyděšená ukrývala ve vysoké trávě. dokud neodjeli. Dodnes se s incidentem snaží vnitřně vypořádat.
Měla jsem hrozný strach se do domu vrátit, protože jsem si nebyla jistá, jestli už jsou všichni pryč. A pak jsem uslyšela hlasy. Vplížila jsem se dovnitř a zaslechla jsem dceru, jak mluví do telefonu. Volala Trevorově agentuře, aby jim řekla, co se stalo. Oni ji předtím, než odjeli, svázali provazy, ale jí se povedlo je rozvázat. Byla jsem si jistá, že jsou mrtví. Nikdy jsem se tak usilovně nemodlila jako tu noc. Bylo to jediné, co jsem mohla dělat. Když jsem zaslechla její hlas, byla jsem strašně šťastná, že oba přežili.
Měl jsem psa na vodítku a myslím, že se snažili zastřelit toho psa. Druhý výstřel zasáhl spodní část mé pravé nohy. Třetí rána mi prostřelila paži. A ta poslední mi prošla břichem. Měl jsem poraněnou plíci. Kulka dvakrát prošla tlustým střelem a třikrát tenkým. Takže jsem byl ve špatném stavu.
Ze začátku ale nebylo vůbec jasné, jestli to váš muž zvládne, je to tak?
Ne. Byl na tom dlouho hodně špatně. Byl v nemocnici. Ale on je bojovník, takže se nevzdává. Máme velké štěstí a dobré lidi kolem, kteří nám pomohli. Myslím, že lidská pospolitost je ve chvílích, jako je tahle, hodně důležitá.
Vidím, že je to pro vás oba dodnes velké trauma. I přesto, že tomu je už 10 let?
Ano.
15 let.
15 let. Proč myslíte, že se přesto nedokážete přenést? Když to říkáte, máte v očích slzy. Je vidět, že to je pro vás velmi těžké.
Ano, byl to obrovský šok. Zklamete se v lidech. Nemůžete uvěřit, že jsou lidé něčeho takového schopni. Nelze pochopit, proč lidé takové věci dělají.
Na pokyn Anne-Marie vypínám rekordér. Začíná plakat.
Je to tak obrovský šok pro psychiku, že jsem se měsíce bála jít večer sama ven. Vždycky jsme měli dveře otevřené, procházeli jsme se kolem. Když jsem chtěla jít krátce po tom traumatu do stáje a neměla jsem žádnou zbraň, jako bych viděla někoho za každým křovím, jak mě pozoruje. A trvalo hrozně dlouho, než jsem se toho zbavila. Bylo to ale hodně těžké. Dodnes se občas hodně bojím a když o nějakém útoku na farmu slyším, strašně mě to rozruší.
Víte, jaký byl motiv?
Farms or soft targets.
Farmy jsou snadné cíle. Jak vidíte, jsme izolovaní. Na farmě musíte být soběstační. Normálně nepotřebujeme hotovost, ale máme jídlo, máme auta. Většina farmářů má střelné zbraně. Jsme proto pro ně snadnou volbou. Hlavní problém je, že jsme izolovaní. Tehdy jsme ani neměli žádné sousedy. Byli jsme tu sami.
Takže si myslíte, že šlo o loupež?
Ano. Byla to loupež.
Vedou se velké diskuze o motivech těchto činů. Každý čin je samozřejmě jiný, ale nemyslíte, že to bylo rasově motivované?
Ne, nemyslím si.
Nejsem si jist, jestli jsou tyto činy rasově motivované. Některé případy mohou být, ale nemyslím, že zrovna tenhle. Protože ti lidé byli místní, takže tím motivem byla loupež.
Po vyslechnutí několika příběhů Trevorových klientů přemýšlím, jak takové situace asi snáší on sám. Tím spíš, když mi ukazuje fotografie z míst činu, kterých má plný mobil. Pořídil je on sám. Na jedné z nich leží na podlaze v tratolišti krve mladý muž s prostřelenou hlavou. Pod ním má rudou tekutinou nasáklý bílý polštář, který mu pod hlavu položil právě Trevor. Seděl u něj, když umíral. Zatímco na Trevora plná naděje upírala oči manželka oběti s dětmi. Jak se s tím on sám vyrovnává?
Strašně těžko. Nemůžu opustit místo činu a říct, že se mě to nedotýká. To bych nebyl člověk. Pravdou bohužel je, že mnoho míst, kam jsem dorazil jako první, byly domovy lidí, které osobně znám. Tím je to ještě horší. Když vejdeš a vidíš zastřeleného otce nebo matku a děti, má to na tvou psychiku velký dopad. Po jednom z incidentů jsem nespal 4 noci. Takže, abych byl upřímný, moc dobře se s tím nevyrovnávám. A když se pohybuješ v téhle branži, nikdy tomu neunikneš. Musíš se té realitě postavit tváří v tvář.
Přijíždíme k luxusní restauraci, v níž dělá manažerku rázná prošedivělá čtyřicátnice Medí. Spolu s partnerem a bratrem se jen před pár měsíci stala obětí brutálního útoku na farmě, kde si 10 let pronajímali dům. Jakmile nás s Trevorem zahlédne, pošle nás ven k bublající umělé fontánce. Říká, že se k nám připojí, až bude mít přestávku.
It's a Friday night. It's a normal get home from work, have dinner.
Je pátek večer, vrátila jsem se domů z práce. Zrovna u nás byl na návštěvě bratr, který žije v provincii KwaZulu-Natal. Společně jsme se navečeřili, trochu jsme pokyceli o běžných věcech a já se pak rozhodla jít spát. Můj přítel si dal vanu, pak za mnou přišel do ložnice. Přesně za 15 minut jsem uslyšela boom. Znělo to jako výstřel. Byli to 4 chlápci. 2 z nich za pomoci hasáků vypáčili mříže na okně prostřední ložnice. Můj bratr, neschopný idiot, nechal otevřené okno i přesto, že jsem ho upozornila, aby je zavíral. Asi rok se mi totiž zdával sen. Z něj jsem věděla, odkud přijdou, kolik jich bude, jak budou vypadat. Ten sen to ukazoval přesně tak, jak se to pak skutečně stalo. Dostávala jsem varování a nic jsem neudělala. Ten večer jsem měla strašně špatný pocit. Mezi tím, co jsem přijela domů a co jsem si šla lehnout, jsem poprosila přítele s bratrem, aby obešli dům a všechno zkontrolovali. Řekla jsem jim, něco se stane. Někdo nás sleduje. Měli jsme 9mm pistoli a s tou přítel vyšel ven na obhlídku. Přesně v 10:30 se ozvala ta rána a 2 z nich vrazili k nám do ložnice. Rozrazili dveře, rozsvítili a první věta, která z kápaté skupiny vyšla, byla: když budete spolupracovat, nezabijeme vás. Jen si představ, že ležíš rozespalý v posteli, otočíš se a vidíš černocha s pistolí u hlavy tvého přítele. Co bys dělal?
They tied us up. They threw me off the bed, kicked me.
Mě hodili přes postel a kopli do mě. Přitáhli k nám bratra, který dosud sledoval v obýváku televizi. Svázali nás tkaníčkami od bot a opakovali: víme, že tu máte peníze. A tak jsme jim vysvětlili, že peníze nemáme. Ano, máme safe, ale žádné peníze v něm nejsou. Zavolali tedy ženě, která to vloupání zorganizovala, a ta jim řekla, že jsou ve špatném domě. 10 minut potom, co se mi vloupali do domu, věděli, že jsou jinde, než měli být. A co udělali? Další 2 hodiny nás mučili. Pálili nás žehličkou tak moc, že můj bratr musel do nemocnice. Mlátili nás hasáky, hlavní pistole. Uvařili vodu a horkou nás s ní polívali. Dokáže si představit, co pro ženu je, když jí lijou horkou vodu na prsa? To se nedělá. Pak si řekli, že horká voda už je nudná. A tak zapnuli žehličku a začali nás pálit. Brali to na směny. Na směny nás taky mlátili. Bratrovi i příteli chtěli uříznout jejich intimní partie, protože v této zemi je můžete prodat i za 40 tisíc. Můj přítel je prosil, ať to nedělají. Něco se stalo a oni to nedotáhli. Ale začali. Oba museli jít druhý den k lékaři na šití. Co chceš vědět dál? Samozřejmě, že mě chtěli znásilnit. To je očividně zdejší národní sport. Ten chlap, co mě chtěl znásilnit, vyndal své přirození a ukázal mi ho. Co mu ale nedošlo, bylo, že to není mé první přepadení. Bylo to mé 3. přepadení za 20 let. A tak jsem se mu podívala s chladným výrazem do očí. Žádné emoce. A on nevěděl, co dělat. Nebála jsem se. Nechtěla jsem těmhle týpkům říkat, aby mě nezabíjeli. Nechtěla jsem je prosit, aby mi nebrali televizi a šperky. Oni si dokonce odnesli můj popelník. Vzali nám i toaleťák. Kdo pro Boha ukradne toaleťák? Vzali jídlo, mobily a další běžné věci, jako notebooky a televize. Všechno.
Kde všude jsi byla zraněná?
Popálili mě u vagíny, mezi nohama, popálili mi nohy a spálili mi rameno na škvarky. Po 6 měsících by se to už mělo normálně zahojit. Lili mi taky vařící vodu mezi prsa a do krku. Do pusy mi strčili nůž, abych jí otevřela a oni do ní mohli lít tu horkou vodu. Já s horkou vodou radši kafe a cukr, víš? Bylo by fajn, kámo, kdybys mi dopřál aspoň hrnek kafe. To je vtip. Takhle se s tím vyrovnávám, víš? Co chceš vědět dál?
Proč tě pálili žehličkou?
Protože nenávidí bělochy. Nadávali mi do bílých psů a bílých kurev. Opakovali, že si myslím, že jsem chytrá. A já odpovídala: ne, já nejsem chytrá. To vy jste. Zajímá tě, co mě ten večer vyděsilo? Nebyl to fakt, že jsem měla pistoli u hlavy. Oni zmáčkli spoušť a kulka se zasekla. To mě nevyděsilo. Co mě vyděsilo? Byla nenávist v jejich očích. To mě vyděsilo. To mi zlomilo srdce. Protože do té chvíle jsem věřila, že se můžeme přestat vzájemně obviňovat za ten hnůj, co skončil před 30 lety. A můžeme spolu začít žít v harmonii. Neubližovat si.
V posledním díle se Lukáš setká s představitelem organizace AfriForum, která chrání práva běložské menšiny. Vypátrá tajnou skupinu aktivistů, kteří bojují na sociálních sítích proti dezinformacím o bílé genocidě, a navštíví ženu, kterou kyberšikana připravila nejen o pověst, ale i o práci a obyt.
Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.